parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
En la ĉiomarda Esperanto elsendo de la Pola Retradio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara kaj krome
Tomek.
Hodiaŭ temos jam pri nia
666 elsendo.
Aŭdidanta premiere.
La 19 de julio 2017.
Ni petas aŭskulti hodiaŭ aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Vi trovos krome trerigardon de la Esperanto-gazetaro. Jen aktualaĵoj.
La germana justicministro Heiko Maas turnis sin alla uniei landoi cun peto helpi en la identigado cae persecutado de personoi suspectatei pri partopreno en excessoi de la finiginta last sabate pintrenconto de Go Dudek en Hamburgo. Lia opinie la efica postsequado de la exces causintoi en Hamburgo antau malhelpos similain actoin de vandalismo estonte. En la esplora restejo en Hamburgo troviĝas 51 personoj, krom germanoj estas inter ili francoj, italoj, hispanoj, rusoj, nederlandanoj, svisoj kaj aŭstroj. Dum la pintrenkonto Go Dudek en la interbataloj kun partoprenantoj de ekstreme maldekstrula Nigra Bloko kaj aliaj ekstremuloj estis vunditaj 476 funkciuloj de la germana sekurecservo. La nombro de la vunditei manifestaciintoi ne estas conata. Por gardi ordon cae securetson en Hamburgo, dum la vendreda sabata pintrenconto de Go Dudek, estis mobilizitei pli ol 20.000 germanei policistoi. Lau la sema decido el 2016, la 19 de julio, estas solenata kiel nacia memortago pri la polaj viktimoj de la hombuĉado efektivigita fare de ukrainaj naciistoj. La amasaj krimoj en la jaroj 1943-45 efektivigitaj kontraŭ poloj flanke de organizaĵo de ukrainaj naciistoj, Ukraina Ribela Armeo kaj ankaŭ SOSO Divizio Galicien kaj aliaj ukrainaj formacioj kunlaborantaj kun germanoj. Estas conatei parolturne kiel Voin-crimo. Inia culimino okazis la 19 de julio 1943, kiam la trupoj de UPA, organizajo de ukrainaj naciistoj, en kunordiga maniero atakis circau 150 polajn loĝlokojn, brutale elmurdinte 12.000 iniajn loĝantojn. Laŭ la takso de polaj historiistoj, Voin-krimo estis hombuĉa etna purigado en kiu ĉefe en Voin-regiono kaj en la orienta Galicio pereis entute 100.000 personoj. Kelkaj fontoj diras pri 120-130.000 viktimoj. La pasintjara sejma rezolucio konstatas, ke sole plena vero pri la historio estas la plej bona vojo al interpaciĝo kaj reciproka pardono. La farmacia kaj kosmetika industrio estas la nomo de la nova studdirekto kreita de la Medicina Universitato en Gdansko kaj farmacia establo Polpharma. La studentigaj proceduroj por la Akademia Jaro 2017 2018 dauras. Temas pri unikaj en la landa skalo studoj de la dua grado, kies celo estas laŭ eble bona preparo de diplomitoj al laboro en entreprenoj de kuracproduktoj, medicinaj elfaraĵoj, kosmetikaĵoj kaj dietosuplementoj. Kiel lekciantoj laboros interalie personoj ligitaj kun la farmacia kaj kosmetika industrioj. Ciu studento povos subiri al naŭsemajna stagio en la laboratorioj kaj produktoentreprenoj de Polpharma. Laŭ la rektoro de la Gdanska Medicina Universitato, la pli signifa partopreno de sciencaj laborantoj en la ekonomia sektoro firmigos novumemon kaj konkurencon de la mastrumado. La akademia jaro komenciĝos per teoriaj studobjektoj la 1 de oktobro. La unuaj praktikoj estas planitaj por februaro 2010. Studojn povas inaŭguri diplomitoj de la studoj de la unua grado aŭ magistrigaj studoj faritaj en la fakultatoj ligitaj kun biologio, kemio, fiziko aŭ medicino. La Gdanska Medicina Universitato estas la plej granda medicina altlernejo en la norda Pollando. Polpharma estas la gvida entrepreno de la pola farmacia mercato, funkcianta ankaŭ sur la mercatoj de la centra orienta Eŭropo, Kaŭkazio kaj Azio.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
Nu kiel fartas vi amik, nu kiel fartas, ĉu ne forgesis kiel brik del bordo startas, ĉu vi memoras kiel ni vivis libere en mondo regis harmonie en ni espero la tuta viv atendis nin. Kaj tiam ŝajnis, ke tridek jaro estas fin por viva trajno, ke estos hela horizont du multaj jaroj, kaj ne vizitos nin bezon. Kaj la eraroj ni multon havis por feliĉ, por nia famo, kaj ne ekzistis superstiĉ. Por ni krom amo, jes nun alia estas ni, sed malgraŭ tio, vi amas min, mi amas min, kaj amos ĉiam.
Por nia hodiaŭa Esperanto-elsendo ni elektis kanton de Jean-Marc kaj Natasha, Nu kiel fartas vi amik, el ilia ruĝa albumo.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
Wroclawaj kuracistoj, fratoj Marcin kaj Maciej Miś, prilaboris unikan en la monda skalo metodon operacii pulsantain sangosfeligioin de cerboarterioi sen malfermi la cranion. Lau ilia familia nomo Miś, kiu signifas en la pola lingvo urseton, gi ricevis la nomon Teddy Bear Technique. Dankar gi, ili savis la vivon de vivsenŝanca 34-jarulo, ĉe kiu estis konstatita la pulsanta sangosfeligio de la centra cerboarterio. Dankal tiu metodo, intervena neuroradiologo dr. Marcin Miś kaj lia frato radiologo dr. Maciej Miś samtempe eniris la historion de medicino. Ilia metodo estis priskribita en la prestigia monatrevuo Interventional Neuroradiology. Al fratoj Miś suficis du operacioj efektivigitaj helpe de la autora metodo por haltigi la kreskon de la sangosfeligio en la cerboarterio de la paciento. Pro la enconduco de speciala catetero laula femura arterio, curacistoi la unuan foion en la mondo successis atingi cerbon, cai sen la malfermo de la cranio, operacii pulsantan sangosfeligion de cerboarterioi, ciu povis causi la mortigain damagioin. Quancam la unuan ci specian operacion doctorui Miś efectivigis en februaro 2016, nur nun, post croma operatio en maio 2017, eblis confirmi la efficetson de la novuma metodo prilaborita de vroclavai curacistoi. La paciento fartas bone.
Ni daurigas la ciumardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Barbara, invitas vin nun comune enrigardi quelcain Esperanto-gazetoin.
Jus venis la plej nova numero de Kontakto. Tio estas la 278, kies ĉeftemo estas genraj perspektivoj, sinidentigo, afekcio kaj feminismo. Eblis por ni sole supraĵe, foliumi la 23 paĝojn. Ĉiukaze la ĉefartikolon akompanas tri aliaj rilataj kontribuoj. Kaj kiel atentigas la redaktoro Rogener Pavinski, la perspektivoj pri genro, sin identigo kaj afekcio malvarmiĝas pli kaj pli. Tial necesas esti atentaj kaj respekti ĉies premisojn ĉirilate. Multas en Kontakto aliaj interesaj temoj por pli atentema legado. Mi ŝovas la intervjuon de la redaktoro kun Erik Longila, margene de lia nova disco en vinila formato La Granda Aventuro. Et sen entute foliumi, mi komence konfirmu ankaŭ la hodiaŭ venintan junian aŭgustan numeron de Esperanto. La ĉefpaĝa foto de la reĝisoro de la kongresa temo, Stefani Kobivienko, certe ĝojigas ĉiujn kongresanojn de la 102 UKO, kiuj, se ankoraŭ ne konas ŝin, tiel povas kun ŝi konatiĝi kaj eĉ iom familiariĝi, dank al la komenca interparolo de la revuo-geredaktoroj pri ŝia vojo al Esperanto, pri la kongrestemo, kiu en 2017 tekstas turismo kaj evoluo vojoj al daŭripovo, kaj ŝia ideo gvidi la dumkongresajn diskutojn pri la temo. La kongrestemon interese evoluigas doktorino Rafaela Urueña, explicante gravecon de daŭripova turismo por evoluo. Jam antaŭ kelka tempo atingis min la unua nunjara numero de Sennaciulo, kiu estas la oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT. La riĉenhava numero enhavas plurajn kontribuojn, kiuj fontas en la materialo prezentita dum la lasta SAT-kongreso. Al ili apartenas interalie la komenca, kiu traktas la temon kiu estas justa komerco, la sekva pri klimatŝanĝo kaj kapitalismo. Sed krom tio, certe al interesaj rememoroj, mi kalkulas la artikolon de Wilhelmo Luterano postmorte de Fidel Castro Ru. Novajn alrigardojn al la 1 de majo mi trovas en artikolo traktanta tiun ĉi laboristan feston en Francio. Kaj kiel aparte konvastigan, mi konsideras tamen la artikolon de Hori Jasuo, 600.000 japanoj estis retenitaj en Siberio pri drameca sorto de japanaj militkaptitoj, kiujn je la exilo sorto en Sovetunio por la bezonoj de Ruĝa Armeo senskrupule kondamnis la japana armeo. Kiel aparte elstarigendan mi konsideras en Sennaciulo la sekcion Beletro, en kiu interalie Miguel Fernandez explicas la enfazon de la poemo Apostolo de la Ido, origine esperantlingva, sekve hispanigita, kaj taksita kiel aperiganta en la plej grava hispana retrevuo pri la soci-kritika poezio. La sama aŭtoro Miguel Fernandez en aparta artikolo priskribas sian aventuron kun fama metal-roka hispana ensemblo, kiu sian kodon titolis Esperanto. Temas pri aventuro kun grava spuro de Esperanto, ĉar unu el la 12 kantoj estas Luna, en kies lasta parto aperas la deklamado de la Zamenhofa Homia cor fare de Fernandez. La tuta kodo estas aŭskultebla YouTube, kie ne nur aŭdiĝas la deklamado, sed eblas legi hispanigon de homia cor, kai esperantigon de la originala canto texto luna, kiu cetere aperas en la menciita artikolo. Sur mia scribotablo trovigas hodiau ancau la unua nuniara numero de la dulingua inform bulteno pri Esperanto de la organizajo Esperanto France Est. Kiel januara, februara, marta numero, gi plenplenas per amaso da amplexei raportoi pri la iar finei eventui. Mian atenton captis la comenza raporto pri Luminesc, nova silvestra rencontigio de ga, kiu venis en la locon de internaciei festivaloi. Sam numere Liba Gibalda detale con multei fotoi raportas pri la dec quina noviara rencontigio en Saarbrücken cae pri la marta dec unua mediterranea esperanto semaino en Lezisambre. Pli amplexen informoin pri la agadoi de l'Esperanto Francest enestas en la raporto rilata al 2016 de gia presidanto Edmond Ludwig. Mi mem tamen aparte taxas multan locon donitan en la informilo alla Esperanto literaturo originala cae tradukita ne nur per mencioi, sed ancau recenzei clarigoi. Aparte surprizis min du plenei pagioi con explicoi pri la romano de Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, cun accompanas multei fotoi con clariga ver conforme explico che tra la vasta panoramo della forpassanta Roma imperio fadenas la romantica temo pri granda cae pura amo. Cer la esperanto tradukon de la romano fare de Lydia Zamenhof ni presentas en niei esperanto elsendoj estas por ni agrable trovi krome post la bonaŭguraj vortoj de la prezidanto Ludwig sojle de la 2017 la rekonvortojn. Pola retradio daŭre profesieca kun atentigo aŭskultu kaj reagu. Tiui ragoi estas tre bonvenai, do ni attendas inin inter alie deniei francei auscultantoi.
Finigas nia ciumarda esperanto el sendo. Niam invitas por la vendreda rencontigio, attentigante che ciam sen pacienze ni attendas viain reagoin cae opinioin cae anticipe dankas pro la sponsora helpo ce nia UEA conto vars streco to. Auscultu nin cae auscultigu aliain. Dis la reaudo, signorinoi cae signoroi.
No ciel fartas via mir, novajoi ciai, de longe ne ricevas mi. Letteroin viai.